někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Já zdravím všechny, kteří se zasedli ke svým naslouchacím aparátům, to znamená krystalkám, počítačům, moudrým chytrým telefonům a tak podobně. Vítám vás všechny u pravidelného pátečního pořadu, pochopitelně tady z Midgardu, Hovory při víně. S datem 5.8.2022, tak se na to všechno podíváme, a to společně s mým hostem, Karlem Světničkou. Karle, zdravím tě, vítej na vlnách svobodného vysílače v Midgardu, ahoj.
Taky tě, Petře, zdravím, jak tebe, tak i naše všechny věrné posluchače, kteří i přes úporná vedra neváhali a sedli k našemu poslouchání, anebo když už tak potom dodatečně, taky zdravím ty, kteří to budou mít čas poslouchat až od někdy později v archivu.
No, to ty děláš z toho archivu, to je jasné. Takže, Karle, jaký jsi měl týden?
Víš, Petře, to je takový trošku, v podstatě takový, jako by dalo by se říct, ze života naprosto normální, z dění normálních životních úklonů, nebo to, co všichni v životě prožíváme či neprožíváme. A to včetně toho, že jsou věci milé i nemilé, v tom smyslu, že ten kamarád, který mi měl prapůvodně dělat u Senátu zmocněnce, a jak jsem, nevím, jestli jsem se o tom tady ve vysílání zmiňoval, nějaká nečekaná náhlá sepse, napřed týden mu bylo špatně, pak ho teda už bezvědomí odvedl do špitálu. Tam zjistili sepsi napřed srdeční, pak sepsi i plicní, pak i přidala se sepse ledvinová a do toho potom ještě se přidala, aby to nebylo jenom tak, tak na dvě třetiny hlavy mozková mrtvice. Takže chudák bohužel nevybojoval to a ve středu bohužel dobojoval. Což jako je smutná záležitost, ale na druhé se našla nesmírně pozitivní záležitost, že totiž v tom smyslu, že jeho otec v roce 69 emigroval, nějakou dobu žil v Německu, teďka žije někde v Kanadě a zhodou okolností v tom státě Ontario v Kanadě bydlí i potomci některých politických vězňů. A podstata totiž tkví v tom, že ten kamarád měl pouze on spojení na toho svého otce v Kanadě a když zemřel, tak nebyl se vlastně jak s tím otcem spojit a dát mu na vědomí, že vlastně ten jeho syn zemřel. Takže přes lidi z Konfederace politických vězňů, kteří tam mají potomstvo, se dopátráváme kontaktu na toho jeho otce, aby vůbec chom tady tohleto mohli nějak vhodně oznámit, než aby to nějak nečekaně náhle, nebo já nevím, kdy vůbec nahodile a jestli vůbec by se to dozvěděl, tak abychom to mohli dát. To znamená, beru to tak, že to vlastně pozitivní v tom, že všude na světě prostě člověk má nějaké ty kamarády, přátelé, kteří mohou pomoci v něčem. Byť je to teda taková ta smutná záležitost, ale prostě lze se vždycky na nějaké dobré, solidní, rozumné lidi obrátit a vždycky pomohou.
No, to všechno život nepřinese. Tak to prostě je v životě. Karle, já teďko se podívám na to, kdo má dneska svátek a bychom mohli popřát. Dneska slaví Kristián, Milivoj a Křišťan. Vůbec nevím, že by se někdo jmenoval Křišťan. Tak se na to podíváme. Křišťan není dostupné. Kristiánu, ano.
No, já jenom se smím, protože Křišťan byl jeden ten dramatik spolupracující s Havlem, ale to bylo, nebylo křestní jméno, to bylo příjmení. Aha. To už tam asi nezařadili.
Křišťan je nedostupné, to je data, to znamená, že Kristiánu, tipni si, Karle, kolik je Kristiánů v České republice?
No neřeknu ti, ale vím třeba o dvou spolužácích z právnické fakulty, že jsou kristiáni, takže by mě to nepřekvapilo, kdyby bylo celku dost.
Takže, když vezmeme v potaz, že ty jsi s dvouma kristiánama tedy absolvoval školu, tak pak jich ještě dalších pět.
Jejda.
Uhrnem sedm.
To znamená, že v podstatě já jim když jak napíšu, že, nebo jim pošlu odkaz na tady to naše vysílání, že si zjistil, no tak jako třeba je to zajímá.
Sedm kristiánů v republice, křišťanů nevíme, a sedm kristiánů. No a Milivoj, to si musíme tyko zase skočit někam jinam.
Tak to netuším, já vím, že jen byl jeden muzikant, Milivoj Uzelac, jestli si dobře pamatuju.
Ano, Uzelac.
Ano, přesně, tak jsem to řekl, ale těžko podle toho usoudit, že je to najednou méně nebo více populární jméno, ale spíše asi méně používané.
Milivoj není dostupné. Čověče, tak dneska neslaví moc lidí, jak tak na to koukám.
No, ale před dvěma dnama, předevčírem slavili. Třetího.
Kdo?
No třetího bylo Gustav a to vždycky bylo na Hradě.
A to už jsem psal, to jsem psal, to bylo v úterý. Ne.
Druhého už? Já
druhého, myslím, druhého. Když jsem vysílal druhého?
Aha, já vím, že vysílal úterý, třetího. No.
No, tak druhého byl Gustav.
Aha.
Měl jinak Gustav Mahler také, že? Na to jsem tenkrát zapomněl. Ale Kristián byl film přeci. A já si myslím, že po tom filmu asi se ta jména Kristián přestala dávat, protože ten Kristián byl sice napravený na konci, ale byl to takový, jak bych to řekl, zvláštním způsobem si užívající člověk života. Byl vlastně šťastně ženat a snil v té své, v tom svém okénku, v té své cestě, no ne ve své, ale v tom svém zaměstnání v cestovní kanceláři snil o tom, kde všude prostě a tak dále. A vždycky jednou za měsíc se z něho stal ten vašnosta.
Vyrazil do světa.
Vyrazil do světa, ano. Vyrazil do světa a vlastně vždycky tu dotyčnou úplně oblouznil, úplně ji omámil, úplně, ale úplně v podstatě si ji nachystal a nic. A zmizel. Takže zůstal věrný, pochopitelně. No nic, tak je to, dneska popřejeme všem Kristiánům, kterých je 7, všem Emilivojům a křesťanům, o kterých nevíme, kolik jich je, tak vám popřejeme pevné zdraví s Karlem. Vám tady přejeme hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, hlavně těch, které vám přijdou popřát. Nemyslím ty dárky, že vám přijdou popřát, ale ty dámy, které vám přijdou popřát, protože vás vyzbrojí do života silnou imunitou, bo vás udělají šťastnými, políbí vás, promoříte se, obejmou vás a budete si zblízka hovořit přímo do obličeje. No a to pochopitelně je to, co lidé potřebují. Ne nějaká separativní opatření, zakrývání dýchacích cest a oblbování lidí, ale hlavně týrání lidí. A to si myslím, že je potřeba, aby se také k tomu soud někdy vyjádřil, že se jednalo o státem řízenou tyranii vlastních občanů. Možná někdy takový rozsudek bude vynesen.
Ano, myslíš ale? Jako to zakleknutí teďka to aktuální, nebo co máš na mysli?
No, jaké, já nevím, tak povídej, co víš o aktuálním zakleknutí? Někdo zaklekl?
No, tak policisté po vzoru toho, jak zavraždili to Černocha tam ve Spojených státech a všichni fotbalisti a kdekdo po světě sportovci zaklekávali, tak teďka zaklekli 14-leté dítě policisté, navíc autistické, a to jenom z toho důvodu, že odnáš, jakožto člověk s autismem a tak dále, tak odnášel nějaký reproduktor a nijak prostě jim nevěnoval pozornost, co o nich po něch chtějí, navíc se neprokázali řádně, tak aby to ten 14-leté dítě chápalo, co vlastně po nich tam ti, a bylo vidět, že těch, podle těch fotek u dvou z nich, že mají značné problémy se životosprávou, proto si možná komplexně léčili problémy, svoje komplexy na nevinném dítěti, ale jsem zvědavý, jestli nynější sportovci budou taky zaklekávat, když v tomto případě nešlo o Černocha, ale šlo o Bělocha a navíc o dítě. Ale zase vezmu-li i to, a to jsem na to už několikrát znovu upozorňoval, jestliže policisté obchodují s pornografickými pedofilními filmy a vím už, že prokazatelně ten Vodrášek to taky ví a kryje to, Rakušan to taky ví a kryje to, tak jak potom se očekává, že by policisté nezaklekávali z dětí? Možná, že ti policisté byli pedofilové, kteří si chtěli toho kluka ošahat. Proto na ně jsou fotky všude v médiích o tom, jak ti policisté prostě to dítě přepadli a svírali a jeden z nich mu klečel na krku. Po vzoru prostě toho, že akorát zapomněl, že tam to nebyl Černoch, že tohle to je Běloch, anebo byl domluvený, že to je na revanš, aby se to srovnalo, že napřed to byl Černoch, teďka je to Běloch, kterého takhle na krku zaklekli, není známo, zatím se píšou, že to dítě to přežilo, ale ve skutečnosti při tom, jak nám říkali, jak je o tom, jak ty vakcíny jsou zdravé a bezpečné, tak ne, potom se těžko lze očekávat, že oni opravdu přiznají, že to dítě přežilo, tohleto zakleknutí. A oni všechny takovéhle věci tutlají, Všimni si, že teďka tam byla v Rožnově pod Radoštěm, někdo by vraždil celou rodinu, otce, matku a jejich dvě děti. To znamená, bylo to uvnitř domu, to nebylo něco náhodného, to bylo zřejmě cílené. A teďka je otázka jiná. Nikde, a co už zatím ještě nepřišla odpověď od policie na dotaz, že na to mají čas, že jo, příslušné doby, a nevím, jestli na to odpoví, jestli z jedné nebo z druhé strany byli občané ukrajinského původu. To je důležité v tuto chvíli, protože jestliže vidíme, co se děje kolem Ukrajinců a ochrany občanů, kteří se ozvou, že jsou vlastenci, že jsou Češi a teďka jsou trestně týrání pražskou policií, protože se tam ozvali proti nějakým Ukrajincům a zřejmě asi tito občané, já věřím, že tito občané, kteří se ozvali proti Ukrajincům, což není navíc, když oni řeknou svůj názor na jiný národ nebo na občany jiného národa, ale to nemusí být občané jiného národa, protože totiž na tom Václaváku chodí s ukrajinskými vlajčkami a spíše takový ti fanatici, kteří chodí si zahulákat ve prospěch Ukrajiny, ale aby tam šli Zelenskému pomoci bojovat, to ne, to mají zase strach, že by taky byli zastřeleni, možná, že naprosto právem, když by tam vstupovali na ukrajinské území a tím pádem by byli na území cizího státu jako služba v cizím vojsku, čímž to z hlediska mezinárodního práva nejsou trestné činy jako nějaké zajetí a podobně, ale jsou tyto lidé bráni jako teroristé. Ale teďka to jsou ti dva aktivisté Tušl s Čermákem, kteří mají být teďka ještě stále, čekám, že přijde možná zpráva, jak to dopadlo řízení o vazbě. Ale tito lidé byli zatčeni, protože se jim líbily některé věci kolem Ukrajinců, ale věřím, že oni naprosto nemají nic proti našim ukrajinským bratrům, kteří tady už po mnoho let pracují v různých těžkých podřadných pracech a zaměstnáních, které naši občané vykonávat nechtějí a díky tomu vlastně Ukrajinci mají práci, ale jsou to taky ti Ukrajinci, naši bratři Ukrajinci, kteří nás upozorňují a děsí se toho, co se tady k nám valí, že to jsou vlastně lidé hlásící se k Benderovi a k nacistům, před kterými oni vlastně utekli sem do České republiky anebo do Polska. Protože tím, že sledují i polské zpravodajské dění v Polsku, které v této oblasti, taky se děcí z toho, co je. A na tom Václaváku v žádném případě nelze očekávat, že by byli Ukrajinci, kteří pracují někde uklízí, jsou někde na stavbě, anebo ti, co opravdu teďka uprchli před tím ozbrojeným konfliktem s ohledem na to, že to jejich obydlí je tím konfliktem rozbito nebo nějak jsou tam ohroženi na životě, tak ti spíše se zajímají o tom, jak existenčně přežít a zapojit se do naší společnosti a v žádném případě nemají čas na to, aby chodili někam na Václavák nějak demonstrovat. To prostě jsou pouze buď to naši křiklouni, kteří se bojí na Ukrajinu bojovat a kteří křičí a hulákají, aniž by projevili to, že to myslí naprosto vážně, že by si vzali domů zdarma ubytovat několik Ukrajinců cikánského původu nebo cikánského etnika, ze kterých ministerstvo dělá ne Ukrajince, ale dělá z nich Romy, ale přitom stát romský neexistuje, ale stát ukrajinský. Takže tito lidé jednoduše namísto toho, aby o ně pečovali, o tyhle ty Ukrajince cikánského původu, tak namísto toho chodí radši demonstrovat. Když se potom tam nějaký Čech ozve, že je vlastenec, tak je mu to a je automaticky zatčen a je teďka ve vazbě, nebo dva jsou dokonce, jestli se nepletu. Ale zvláštní je taky to, já jsem právě tomu jejich advokátovi poradil, že až se to bude teďka odpoledne projednávat, ta jejich vazba, takže ať jsou, jestliže se soudu nelíbí to, že by hrozí nebezpečí, protože z vazební důvodu jsou vlastně tři. Pokračování v trestné činnosti, hrozí, že bude utíkat, nebo teda, že se bude nepřebírat poštu, prostě hrozí útěku, anebo když je tam sazba trestu 5 let a výše. A v tomto případě, když jsem doporučil tomu advokátovi, jsem mu napsal, že ať požádá soud, že jestliže teďka se projevili jako vlastenci a občané České republiky, tak aby byla jistota, že se to příště neúčastní takovýhle věci občanů České republiky, tak může ten soud, aby ten soud určil, že je zbavuje českého občanství a tím pádem, že vlastně nemohou se takhle vlastenecky projevovat. Což by bylo velice pěkný gol naší justice, že buď to je okamžitě propustí, anebo je to občanství zbavit. Protože oni nabídli záruku v tom, že občanství, když je teď chcou zbavit, takže nebudou moci se projevit jako vlastenci. Tak jsem zvědav na to, jestli ten advokát jejich vyřídil tímhletím způsobem, protože je to ostuda, jestliže někdo přijde na zhromáždění a vyjádří svůj názor, tak se tam na ně vrhne několik policistů a je zvláštní, že tito policisté vůbec nezasahovali, když 16. srpna 2020 tisíce lidí na Staroměstském náměstí oslavovali vyvraždění 300 tisíc Židů za druhé světové války. To policisté ani ťuk, včetně toho nacisty Švejdara, nebo teďka Vondráška, teďka už víme, že v podstatě oni podporují pedofily, protože tady to, co je tady ten Strumický, aspoň dodnes to není vyřešeno a stále policisté nic neřeší. Teďka díky volbám se to snad konečně začne hýbat, protože jim dojde, že volby mohou snad pomoci nejenom občanům v souvislosti s tím, co já jim nabízím možnost, jak se dá získat levný nepředražený plyn, ale vedle toho taky, aby vůbec tady tyhle ty pedofilní policisté přestali být v policii a dali tam normálně slušné lidi, kteří opravdu budou chránit nás a naše majetky. A ne, aby sloužili k tomu, že si budou obchodovat a kryt, organizovat obchodování s pedofilními pornofilmy a zároveň taky, že jim tady bude velet vrah politických vězňů Tomáš Kužel na krajském ředitelství. To ani tomu Vondráškovi nevadí. Stejně tak Vondráškovi nevadí to, že ty nacistické zvrhlosti jsou všude možně veřejně prezentovány. Nehledě na to, že to, co teďka to možná se k tomu ještě převrátíme, teďka ten materiál, co jsem ti přeposlal, ohledně toho bývalého policisty, který je teďka už mimo službu, Jiřího Wagnera, který používá nebo aplikuje různá podání na různé podvody kolem Vrbětic. To je přesně to, co on tam popisuje a nepíše to tak důkladně, tak jako my jsme to tady probírali v našem vysílání asi před půl rokem, že kde jsme popsali, jaké jsou Vrbětice podvod. Ale na druhé straně je zvláštní, že totiž sotva on začal tady takhle písemně odborně působit na ty státní zástupce proti vládě a proti státním zástupcům, což my víme tady z našeho vysílání, že Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce, je nacistický a bolševický zločinný zmetek a protože to na něho stávající vláda ví, tak ho drží na státním zastupitelství nejvyšším a on zase na něm nazval točit za trestné činy proti míru, které používají v souvislosti s posíláním zbraní na Ukrajinu a podobně, včetně toho, co se týká různých dalších podvodů kolem plynu a elektřiny, které oni mohou naprosto jednoznačně učinit, ale je pravda, no to přiznat, že tato vláda je nelegální, nezákonná, takže tím pádem těžko, oni se mohou říct, no a všichni vědí, že jsme nelegální, nezákonné, média to šíří, tak co se pohoršuje ty občané. My jsme viděli jenom to, že nikdo neřekl, nikdo nás nevyhnal o tom, že jsme tam neoprávněni. No a akorát tam ještě nikde jsem neviděl od toho Jiřího Wagnera, zatím teda vidíme ty důsledky, že se má v Vrběticím vytvořit společná česko-britská vyšetřovací komise, britská z toho důvodu, že oni tvrdí, že tam jako byli tam ti agenti, kteří tam měli ten novičok, který měli zavražit někoho nebo něco takového v Británii. A tam došlo k věci, která u nás byla publikována jenom od analytika a medializována teda jako veřejně, nejenom publikována někde v ústraní, ale medializována od bývalého analytika BISKY Jana Schneidera, který objevil materiály britské služby, že ti dva takzvaní Novičovíkovi vrahové, kteří tam měli někoho zavraždit, tak přiletěli do Británie až 2 dny poté, co se ta otrava stala. Ale to už u nás vůbec nikdo nepíše, neuvádí. Ale tam je takových věcí víc v tom článku, nevím, jestli si to stihl přečíst, co jsem ti poslal, nemůžeme se když k tomu vrátit. Já jsem se rozpovídal na to, že jsem tě ani nepustil ke slovu, Petře.
No to teda jsi se rozhovořil. Já mám několik poznámek, které s tebou potřebuji pochopitelně probrat. Takže to zakleknutí se stalo ne u nás, to bylo v zahraničí.
Ne, to první zakleknutí bylo v Americe na Černocha a po zakleknutí na Čecha bylo tady u nás v Česku.
To bylo tady u nás to dítě 14-letý?
Ano, přesně tak. Proto taky říkám, naši pedofilní policisté si potřebovali to dítě ohmatat. Zřejmě asi jak se tam na něm váleli 3 tlustí chlapík, u kterých bylo vidět prokazatelně, že mají problémy se životosprávou. Je to navíc teďka, už se to natolik rozjelo, že sice se vyjádřil policejní prezident, ale velice opatrně, protože on velice dobře ví, že řídí pedofilní mafii, obchodující s pedofilní mafii, který jim dodává Pavel Strumínský z Chotěbuzy. A to se ještě budu ozývat, jakým způsobem na tyto skutečnosti zareagovali na místním zastupitelstvu, jestli udělali nějaká opatření na hlídání dětí v Chotěbuzi, které tam jako se asi volně pohybují u tohoto organizátora a opatřovatele pedofilních pornofilmů. Takže jinak tady to vidím, že to byly to zakleknutí dítěte v jižních Čechách v obci Borovany, nebo město Borovany, nevím, jaký to má statut. A zasáhli proti navíc autistickému chlapci. Je tady vidět i na fotkách všude, týdeník Respekt to uveřejnil fotku, jak ten jeden policista ve fialovém tričku, takový svalnatý, tetovaný, jak ukrajinský benderovec. Akorát není vidět celé jeho tělo, jestli tam má i hákové kříže na těle, nebo nemá. Ale v podstatě i takové policisty živíme jako našimi daněmi. Ale u těch dvou policistů, hlavně u jednoho je vidět, že on má veliké problémy se životosprávou, je takový nějaký v bledě modrých chlaťasech, v bledě modrém tričku. Říkám, je to na novinkách, všude ta fotka k náklečícím dítěti je.
Já si myslím, že toto já nepamatuju, že by policie někomu klikala na krk. Jo. Toto jsou věci, které sem byly zavlečeny z Ameriky.
Je to možné, ale chybí tam ten Černoch.
No, Černoch, ale jestli si někdo umí představit, když mu někdo klikne na krk, a to ještě, když je to třeba žena, který klikne policajt, ještě takovýhle nějaký obtloustej debil, tak to je prostě opravdu o to, že stačí málo a ten člověk bude buď do smrti mrzák na krční obratle, nebo prostě mu to střihnou. Jo. To je to, já nechápu, jak při takové nějaké rutinní záležitosti, kdy 2 tlustoši, který určitě mají páru, nepotřebují zaklikávat přeci někoho, koho chtějí spacifikovat v uvozovkách, když teda by šlo o ten úkon jako takovej, teď ho udrží za jednu ruku. Takže nepřiměřenost, a to je potřeba šetřit. Ten důvod, ten vůbec nechme stranou, jestli byl nebo nebyl.
Nepřiměřenost, já tady na té fotce totiž je vidět, že i ten prostřední policista, ne že by toho kluka držel, to dítě držel, on mu ohmatává zadek.
Hele, já to nechci takhle hodnotit, protože...
Popisuju se na té fotce a každý z našich posluchačů si to může najít na internetu, je toho plný internet, třeba tady titulek toho článku, fotka působí šíleně, prostředí to inspekce řekl po zaklechnutí chlapce nešťastný Vondrášek. Ale přece Vondrášek jako prezident policejní za ty roky ví, co má za dárečky a co mu tam leze za lidi. Nenadarmo mě vyřadili z výběrového řízení na místo supervizora na vnitru, protože ví, že tyhle ty zločiny a zvrhlíky pedofilní, že prostě jednoduše by jako supervizor měl na starosti, aby u policie nebyli. A oni by tím pádem, on by Vondrášek přišel o své kamarády, se kterými už 20 let slouží. Nebo víc jak 20 let. To bych se, a to se dá najít.
Mně jde o to, že jsme tady řešili už v době covidové, prostě nepřiměřenost zásahu policie, kdy oni potom řeknou, jestli to bylo takhle nebo takhle, jestli policie mohla, nemohla, ale tam jde o tu přiměřenost. Prostě jedna věc je, když pacifikuješ někoho, kdo je ozbrojený, nebo nějakého recidivistu, který prostě ohrožuje skupinu lidí, tak pochopitelně tam nějaká tvrdost je potřeba, ale jako za chvilku to bude tak, že tě zastaví hlídka policejní, vytáhnou tě z auta, zakleknou tě, zkontrolujou tě a pak řeknou, jo, máte doklady v pořádku, tak můžete pokračovat. To k tomu totiž spěje. Proč to k tomu spěje? Spěje to k tomu proto, a to je další součást jakoby té jejich destrukce, kdy lidé se budou opravdu bát vyjít na ulici, buď kvůli zločinným gangům, anebo kvůli policajtům, který ne, že budou řešit zločinné gangy, ale budou řešit brutálním způsobem kohokoliv za cokoliv. Jo. To je prostě...
Já jsem to zažil sám, když mě násilím vlekli po nástupišti policisté, dodnes to nebylo vyšetřeno, tady v Havířově 23.6. v minulém roce, a stejně tak to bylo 18.11. zase v Zábřehu na nástupišti, z vlaku mě vlekli jako tělesy poštvířeného spoutaného po zemi, ale to bylo navíc ještě v městě Zábřehu na Moravě, kde místní starosta prokazatelně se stýká s osobami s pedofilními zájmy, to lze taky písemně doložit.
Počkej, ty nejsi dítě, Karle.
No ne, pozor, já nejsem dítě, ale to ještě neznamená, jestliže se ví, že policisté na severní Moravě a na Olomoucku obchodují s pedofilními filmy, s dětskou pornografií, a takže potom se není co divit, že vlastně starosta přikáže svým městským policistům, aby se do toho zapojili, a zároveň taky zatím nepřišla žádná zpráva, že by ti lidé byli nějak postiženi. A prokazatelně to bylo na příkaz starosty ze Zábřeha na Moravě, který prokazatelně, tak se písemnými důkazy doložit, stýkává se s lidmi, kde se vyskytují pedofilové ve velké.
Nejhorší, Karle, je, že v řadách policie jsou pochopitelně i slušní chlapy a slušní ženy,
ano, ale bohužel ty který se nemohou ozvat.
Který bohužel sklízejí potom to povědomí o té policii, tak jak to tyhle ty hajzlové v podstatě zasevají do té společnosti. My jsme byli v Českém ráji s posluchačema na tom víkendu, a na našich stránkách můžete se mrknout www.studio-midgard.cz, tak jsou akce a tam je ta akce taková jakoby popsaná, udělal jsem takový malý článek. My jsme tam vedle v sousedství je pláž u toho rybníka, no a tam je kemp, jmenuje se Nebe. Já jsem si prostě mylně myslel, že na jedné straně té branže, že bývalo peklo, se tak jmenovalo. Takže tady jako udělali Nebe. No jo, jenomže oni tam jsou povětšinou v rauši. Takže když se tam šla děvčata koupat jakoby přes tu jejich kempovou část, tak říkali, tam je takový aromatický. Ty tam hulili trávu i přes den. Jo. A večer byla drogová party, tak první večer to jeli do dvou, než odpadli, a my s nima, protože my jsme nemohli spát v těch stanech. A druhý večer naše posluchačka Iva, tím ji zdravím, prostě vzala telefon a ve 10:45, 15 minut potom, co má být noční klid, tak volala na policii. No a policajt jí vysvětlil, že tam nemůžou jet, protože mají hodně práce. Takže, ale udělal nějakou intervenci telefonicky, tak to trochu stlumili, no ale za chvilku, jak byli zhulený, tak za chvilku zase jako dali volume a zase tam byl racho. Takže ve 2:45 ráno naštvaná Iva volá opět na policii, aby jí policajt odpověděl, že no tak zavolíte starostovi. Ve 2:45 ráno má volat nějakýho starostu, jo. Takže se vytočila a prostě mu řekla, že tam je vedle drogová, že tam určitě pařejí drogy a že pokud se to rychle nesklidní, takže bude volat jinam. Takže pod touto pohruškou tedy policie, ne že tam přijela, protože by zase byla konfrontovaná s drogama. A to už je zase problém pro ně, jo. Takže tam policajt volal a vlastně tam sklidnil. Pak to tam komunikujeme s těma lidma, co jim patří ten kemp, a paní říká, my takhle s nima bojujeme 10 let. 10 let nám tady terorizujou hosty. Tatínek toho, co to provozuje, má dlouhé prsty, takzvaně. Takže kdykoliv jsme natvrdo někoho zavolali, aby to tam řešili, tak pak nám tady něco vyhořelo, nebo byly jiný problémy, pak nám tady přišly kontroly. Tak se ptáme té kontroly, jako proč, jestli jdou taky vedle. No tam nemůžeme jít. A proč? No protože oni to oficiálně nemají, oni to mají na černo. 10 let provozují ten kemp, včetně občerstvení, včetně všeho, na černo údajně. A úřady nemůžou nic kontrolovat, protože nechtějí kontrolovat. To je hrozný stav. A teď si vem, kolik takových případů, Karle, kolik takových případů je po té republice. Určitě to není, to není jediný.
Doufám, že to ta paní volala na 158.
Naše posluchačka volala, ano.
No. A tím pádem, že to automaticky je nahrávané. A tím pádem, aby ona se ozvala písemně na nejbližší pobočce, aby dali odpověď, jak to vyřešili, s jakými důsledky a výsledky tuto trestnou činnost a zároveň, kdy naposledy byla kontrola provedena na tom zařízení z hlediska zákonnosti vůbec provozování kempu a podobně, s tím, že slyšela, že je to nějaká místní policejní mafie a že neví o tom, že by tito mafiáni někdy se ozvali třeba proti oslavám, veřejným oslavám těch vyvražděných 300 000 židů za druhé světové války, které naši představitelé dělali. Tohle to ať napíše písemně, podá a chce do 30 dnů odpověď. Když nenapíše, že chce odpověď, tak oni to neodpoví. A z toho důvodu taky ať žádá zároveň, které osoby konkrétně za to zodpovídají a chtít odpověď, případně se obrátit s touto zkušeností na generální inspekci bezpečnostních sborů, to znamená podatelna@gips.cz. To jsou ti, co by měli teďka řešit a uvidíme, jak zvlášť budou řešit, protože dodnes třeba neřešili, jak mě táhli po zemi v Daruma baru, kavárna Daruma 2. prosince, teďka nejsou první, 2. prosince roku 2020, kdy mě táhli, protože jsem měl tašku z Mezinárodního židovského kongresu. Tak mě policisté táhli a tím, že to někteří aktivisté natočili na mobily a pustili na internet, to zachránilo předtím, než by mě zase tyhle policisté mučili, ale dodnes to není vyšetřeno. Naopak, a to bylo, oni to přiznali, příkaz samotného Švejdara, v tom Zábřehu, tam to přiznali otevřeně, skloukli, protože jsem se dovolil upozornit na jejich pedofilní biznis nacistů a vrahů politických vězňů. Oni mezi nimi je ještě spousta vrahů politických vězňů, což se dá taky dokázat. Proto mě taky nikdo zatím nežaluje, že tohle to tvrdím, protože oni vědí, že se to dokázat dá. Písemnými důkazy, ne nějakými výpovědmi. Svědek může lhát, může opřet auto nebo nějak může být zastrašený, ale písemný důkaz, dokument nikdo nezastraší.
Víš, jak to je, sám jsi odpověděl. Prostě oni se k tomu, co mají konat, staví totálně zadkem, jako kdyby věřili tomu, že neexistují páky. Vem si, že tady bylo 1235 nějakých státních zástupců informováno o porušování, o hrubém porušování zákona. Bylo to všechno zdokladováno, bylo to všechno zargumentováno. Nikdo nic neřešil. Jsme v hlubokém, ale v hlubokém mafiánském rozložení, kdy justice, dneska bych řekl, že i armáda, justice, armáda, policie jsou zasažené prostě chapadly té mafie. Je to spolitizovaný, je to plné mafiánů, je to samej lobbying. Nikdo neřeší, co řešit má. je to banda korupčníků za prodanců a těch pár slušných policajtů, který, nebo možná slušných soudců, který někde ještě jsou, tak si myslím, že mají velký potíže, pokud se chtějí něčemu postavit a chtěli by něco řešit, reformovat zevnitř, tak je prostě tyhle ty hajzlové utnou. Čili stali jsme se banánovou republikou, Karle. Nepředvídatelnost práva.
No, v té banánové republice jsou mají ty banány za rozumnou cenu.
No, teď vodám je sem voze, no, akorát, že to je kokain, no, ale no, tak.
A tak to s tím kokainem to byl omyl. Oni to myslím měli vést na Ukrajinu a ne k nám, jako, že to bylo, tam byla ta objednávka.
A u nás to taky pařej, Karle. To možná bylo půl na půl s Ukrajinou a oni to zapomněli.
Možná, je to pravda. Ale s těmi státními zástupci, to myslím tedy Radek Pech, nebo kdo to podával, tak to a další ti lidi kolem něho, tak s těmi státními zástupci mě to nepřekvapuje, protože jestliže nejvyšší státní zástupce Igor Stříž je prokazatelný zločinecký zmetek nacistický a komunistický, tak potom těžko se očekávat, že ti podřízení pod ním byli něco jináčího, protože jinak by dávno zažalovali tohohle toho Igora Stříže, anebo by zažalovali třeba mě, že to o něm tvrdím, akorát oni velice dobře vědí, že je to všeobecně veřejně známo a dostupné dokumenty jsou o tom, že mám pravdu. Akorát prostě, jak se říká, ruka ruku mě a v ráně oči nevyklové, že jo?
No jo, bohužel je to tak. Bohužel je to tak, Karle. Jak se z takového bahna vůbec dá vyhrabat? Jsou z historie známy nějaké státy. Já vím, že když jsem byl mlád, tak běžel ten seriál s tím Katánem. Mělo se to Chobotnice příznačně. Co je zajímavé, že hudbu k tomu seriálu, určitě si ji všichni vybavují, ta hudba byla opravdu specifická, byla důrazná, byla dobře vypovídající o naléhavosti toho tématu. Tak tu hudbu vlastně vytvořil Karel Svoboda. Karel Svoboda udělal hudbu pro spoustu zahraničních filmů, seriálů a tak dále. Takže já jsem na to koukal, pane bože, jak tam ty lidi můžou žít prostě. Jo, někdo začal něco šetřit, nějaký soudce se konečně vzepěl a chtěl tomu udělat přítrž a měl nehodu nebo skončil zabetonovaný v nějakým prostě pilíři. To bylo hodně časté, tam betonovali furt v Itálii. Když my to máme tady úplně to samý. Akorát s odstupem doby.
No, já bych to asi, Petře, neviděl tak úplně samé. My to máme mnohem jednodušší, protože tam to byla Itálie, kde oni museli mluvit italsky a museli je dabovat do češtiny, do toho si dál. Když to u nás je ta výhoda, že není třeba umět italsky a že my to češtině rozumíme, jakože to tady místní jazyk. Takže v tom je ten rozdíl mezi tím Katánem a podobně. Navíc v případě toho Katányho tam justici neovládali potomci komunistických zločineckých živlů. Stačí si vzpomenout, není problém, abych to ocitoval, oběžník číslo 2, když tak ti to klidně přepošle, to můžeš šířit i na stránkách svobodného vysílače. Oběžník číslo 2, který vydalo UVKSČ z 6. ledna 1990, to znamená, že vlastně měsíc a půl po 17. listopadu a teďka právě, že se přesunuji u sebe doma k tomu oběžníku, abych ho citoval přesně. Tam totiž z článku číslo 3, a teď, který je, a nemůžu to teďka najít, myslel jsem, že budu citovat, ale budu citovat, našel jsem poslední věta v článku číslo 3. Přečtu ho třeba celý, ten článek číslo 3. Cituji, jakékoliv kritické připomínky k soudům ve funkci kvalifikujete jako trestný čin pro napadání osoby a veřejného činitele, trvejte na prokurátorovi a civilním soudu. Poslední věta, soudci a prokurátoři jsou na naší straně a zákony také. Tohle to byl dokument, kterým UVKSČ instruovalo své členy slovenskou základnu, jakým způsobem mají postupovat a jednat v nových podmínkách po 17. listopadu. A že to v justici funguje tak nadále, to jsem tady zažil přímo ve Frýdku Místku, kde v jehož části okresu teďka kandidují do Senátu, kdy v 90. letech všichni u soudech, na všech soudech naříkali, že potom, co odešli ti největší zločinci, jako tady třeba v Havířově, z Havířova to byl pověstný zločinec Vrána, který potom dělal exekutora, to myslím, že Tomáš Vrána, jestli se dobře pamatuju, on to byl, dalo by se říct, bolševický skoro zločinecký zmetek ještě jako dítě. A to jsem poznal díky tomu, že on chodil do vedlejší třídy na základní škole na Karolní Světle v Havířově. A on takto jednal se spolužáctvem a báli se do toho zasahovat i učitelky, protože jeho maminka byla náležitou komunistickou funkcionářkou a tím pádem synáčka prosazoval všude možně a synáček to samozřejmě dával znát i svým spolužákům a spolužačkám na základní škole. Takže takhle je vidět, že to putuje i dál, všechno tohleto, ty zločiny minulosti, protože jak jsem začal, že tam se měnili ty soudci počátkem 90. let, tak všichni měli nedostatek soudců a jediné místo, kde nebyl nedostatek, ale bylo soudců dostatek, byl okresní soud ve Frýdku Místku. A ten dostatek soudců bylo do té doby, než předsedovi místního soudu jeho dvě děti dostudovali právnickou fakultu. Pak najednou byl nedostatek soudců i ve Frýdku Místku. A s tou už taky se několikrát probíralo, že některé ty výběry těch soudců jsou učiněny v rozporu se zákonem, co probíral i jeden historik a právník z emigrace, Polygon, nebo jak se ten časopis jmenuje, co vydávali emigranti. A tam rozebírá podvody, které jsou ve jmenování našich soudců. Tam dokonce docházelo k takové zvláštnosti, že aby člověk mohl být soudce, tak musel být vystudovanou vysokou školu právnickou, příslušnou praxi a podobně. Prostě obrovská spousta nároků, ale potom tam bylo takzvané, jak se tomu říká, úzké hrdlo v láhvi. Jeden člověk jako psycholog se měl vyjádřit, zda ten člověk smí nebo nesmí být soudcem. A ten byl určen, tento psycholog. To znamená, jeden jediný člověk, ať to, ten soudce studoval, nestudoval, byl dobrý, nebo byl dobrý, důležité bylo, jestli prošel u tohoto jediného psychologa. On tehdy, myslím, že v Plzni učil na některé z těch vysokých škol a tam z něho udělali jakoby psychoznalce a tak dále. Ovšem, co to je za teroristy, to jsem poznal třeba tady s tou Mengele Martinou Čechovou, kterýž to případ dodnes není dořešený a samozřejmě už mám nachystanou žalobu, že budu chtít po místní nemocnici za jejich teror 5 milionů korun odškodného, což už jsem si našel příslušnou literaturu, že na to mám právo. Takže uvidíme. Takže
není to bohatý muž, Karle.
No, ono takovýhle žalob mám nachystanou víc, včetně toho těch pedofilů, co mě ukradli vypočetní techniku, že si nevšiml, že tady mám třeba, jsem měl tehdy dva balíky bankovek za 400 tisíc a to jim vůbec nevadilo, že tady že jako oni se tvářili to exekutoři, ale ve skutečnosti si odnesli dva počítače, protože chtěli zajistit, odstranit tady z dosahu materiál a věděli spočítat z odposlechu, ale to, že odposlech to taky posluchačů můžeme když tak zopakovat, jak se dá zjistit, že máte legálně se dá zjistit potvrzeně od policie, že máte odposlechy. Tak věděli, že mám v počítačích materiály o zločinech českých pirátů, o jejich propagace a prosazování nacismu. Včetně toho, že v jednom tom počítači byl dokonce dokument o tom, že Česká pirátská strana byla založena jako fiktivní politická organizace, příslušníky policie, kteří měli na starosti kriminalitu mezi anarchisty a podobně. Podařilo se získat zápis o založení této. Takže si člověk potom prošel všechna ta jména, prolusoroval si je příslušné dokumentaci, tak ejhle, policisté a ne politici. Takže to je Česká pirátská strana, proto potom není se co divit, že oni ve velkém taky oslavovali a propagovali vyvraždění 300 tisíc židů, což se taky se na tom podělilo, to bylo kolem to 16. srpna 2020. Ale dokonce celá Česká pirátská strana, to se taky ještě najít, jestli to už nesmazali, ale lze to najít i jinde, si odhlasovali, že chtějí být antisemité a že chtějí být neonacisté. Tohle to všechno si veřejně v rámci toho jejich fóra odhlasovali. Takže potom se těžko lze divit, že nějací lidé, zástupci této politické strany, spolupracují s lidmi, kteří jsou schopni zakleknout dítě, a tamhle, když se podíváte na tu fotku na všech webech, co jsou teďka na internetu ve zpravodajství, tak ten prostřední policista tam prohmatává zadek toho dítěte.
Karle, já se vrátím zpátky, když jsi mě jako zase vyvedl z toho tématu.
Jo, promiň.
Vrátím se. No a teď jsem to spolknul, co jsem chtěl, co jsem měl na mysli. Nevadí.
Nevadí. Já ti, Petře, mezi tím můžu říct zkušenost ještě kolegy, kterou jsem posledně nedořekl, jsem na ní úplně zapomněl. Teďka nám tady jezdí pravidelně vlak, a tu už delší dobu, mezi Prahou a Ukrajinou, respektive oni tvrdí, že přemýšlí, ale potom jsou tam i napsáno v prodeji jízdy, než se tam dá jet až do Kyjeva, myslím tím RegioJet, a zároveň ten vlak, který zase sebou mýval nekontrolované, neoznačené vagóny, zakryté, uzavřené. Takže co se tam pašovalo, léky, chemikálie, zbraně, přitom mělo na starosti Člověk v tísni, ta známá teroristická organizace, vydávající se fiktivně za humanitární, ale ta humanita má pouze kryt tady tyhle ty podvody se zbraněma a podobné další věci. No a kolegové chtěli, že se mají dovolenou, takže se půjdou podívat do Kyjeva. A šli na nádraží si koupit lístek, že jim to nešlo se stále přihlásit, že stále, že to všechno obsazené, plné, tak se šli zeptat na nádraží do té kanceláře RegioJetu, že by chtěli lístek a že se je to divné, že furt se tam dá dohlásit. A ten RegioJet, ti zástupce RegioJetu jim řekli, vážení, my bychom vám to rádi prodali, ale všechny máme až nějak na skoro konec srpna jízdenky, ale ty prodáváme až pět dnů před odjezdem a zbytek do té doby všechny ty jízdenky vykoupila ukrajinská mafie, která to potom zájemcům, ty lístky, které jsou za těch 600 korun nebo kolik to tam je, prodává za 5000. To znamená, jestliže Jančura z bezmrknutí oka podporuje kšefty ukrajinské mafie, protože on to organizuje prodej jízdenek, jaké jsou kde podmínky a tak dále. Tak potom jako se není co divit, že se tady to, co šlo na Ukrajině, že okamžitě přetáhli sem ty mafiáni, ale tam ten kolega mě ještě řekl, ještě vnuknul ještě jinou otázku, která je důležitá. Jestliže Jančura zhruba půl roku jezdil zadarmo na tu Ukrajinu a zpátky taky zadarmo. Kdo to platil? Z jakých peněz? Kdy stát viděl nebo neviděl jejich účetnictví? Bude ministr Stanjura chtít, aby jeho FAU, to je ten finanční analytický útvar, zkontroloval příjmy a výdaje zločince Jančury, zločince z toho důvodu, že v jeho vlacích mě několikrát vlekli po nádraží, po podlaze, protože jsem měl tu, po tom betonu spoutaného, protože jsem měl tašku z židovského kongresu a víme, že tak se prokázalo i z jiných souvislostí, že Jančura je fanatický antisemita. A že jakým způsobem vlastně z čeho ty peníze jsou zaplacené ten vlak, protože tam se platí za zatížení jedné nápravy na kolejnice, to je jako u správy našich kolejí, to je státní železniční a teďka nějak SŽS, co si a tak dále.
Na užití svršku. No.
Užití svršku, ano. No to znamená, že to za každý kilometr a za každé poplatí a to zaplatil kdo tomu Jančirovi. Vedle toho takhle jezdil pravidelně každý den tam a zpátky, stejně tak to musel zaplatit i na polské straně, na polském území. Z čeho to platil? Za jaké peníze? To znamená, jaká mafie, která z které země vlastně podporuje Jančuru, že jinak, když by takhle jezdil půl roku zdarma, těch, já nevím, kolik to je asi 1000 kilometrů tam a 1000 kilometrů zpátky, jestli to, jsem to dobře počítal, všechny ty pobočky, odbočky a tak dále, protože ono totiž se to nezdá, ale to jezdili ty vlaky ne přímo, ale oklikou přes hlavíčku Brod a Brno dookola. A nevím, jak to jezdilo v Polsku, kam všude to jezdilo, nebo nejezdilo. Ono nenadarmo se tam získalo 6 hodin zpoždění, jak jsem sám při té jedné jízdě poznal. Kdo zaplatil všechny tyto náklady na všechny tyhle ty vlaky? Odkud šly ty peníze? Z kterých zdrojů? To se zatím nikdo vůbec o to nezajímá a je zvláštní, že ani ten Stanjura se o to nezajímá. On se zajímá spíše o to, to, co teďka všichni propagují, že nám zaplatí nějakou energii, elektrickou, plyn a podobně. Ale vážení, tam je taková hodně zvláštní věc. Oni nám se teda říkali, že to bude 66 miliard, teďka zvedli i cenu, kolik to bude až maximálně dokonce. Ale když jsem to přepočítal, že oni chtějí 66 miliard použít na tady tyhle ty ceny, tak jsem to rozpočítal, že podle statistiku máme 4,5 milionu domácností, takže to by vycházelo 14 667 korun na jednu domácnost, průměru. Jenže nakonec vyplynulo z nich, že z té částky pouze až maximálně 5 tisíc bude v tomto roce, zbytek až příštím roce. Kdo ale máte doma nějaké už ty zvýšené zálohy, co platíte za plyn, za elektřinu, tak víte, že těch 5 tisíc je prakticky jak nic. Ale teďka pomiňme situaci, a teďka dobře poslouchejte, pomiňme situaci, že to není dotace na to, že máte větší plyn, nebo že máme větší, dražší plyn, dražší elektřinu a dražší náklady na otop, protože i ty teplárny musí používat elektřinu nebo plyn, takže tam se to projeví v té ceně. Ale vemte si, že to není dotace pro nás jako pro občany. To jsou dotace, zaprvé, které jsou z našich daní, které my zaplatíme našimi daněmi, ale ve skutečnosti ty peníze nejdou na to. My jsme pouze jakoby taková ta pračka nebo zprostředkovatel těch použití těch peněz ve prospěch těch mafiánů obchodujících s plynem, elektřinou a tepelnými zdroji. Protože jestliže máme třikrát předražený plyn, než mají všichni ostatní v Evropě, protože tam je nějaký kšeft naší vlády, naší, možná některé dřívější, ale v každém případě naše vláda jakožto nemravné to nevypověděla. Tak tím pádem naše současná vláda, nebo vydávající se za vládu, byť jsou to podvodníci, kteří jsou tam neoprávněně, tak oni těch 66 miliard použijí ne ve prospěch občanů, ale ve prospěch těch obchodníků s plynem, elektřinou a dalšími topnými energetickými médii, protože my jakoby to dostaneme na to, abychom jim tohle těm mafiánům zaplatili. A takže oni řeknou, ne, to mi nevládá, to ty občany zaplatí, ale můžeme těm občanům přispěli na to, aby to mohli zaplatit. Takže občany zaplatí ne za plyn, ale a elektřinu a podobně, ale naplní vlastně kšefty těchhletěch kšeftářů s energiemi.
Karle, to je záležitost, kterou jsme tady probírali, ale už třeba ve spojení, jestli si vzpomínáš, už ve spojení s navyšováním důchodů, jak Babiš byl takový, jakoby, že do dneška spousta lidí má Babišovu vládu spojenou s tím, že Babiš nám přidal. Babiš nám přidal. A my jsme tady přece vysvětlovali. Babiš jim přidal na důchodu a zdražení toho, co Babiš vyrábí, mu přineslo ty peníze zpátky. Jenomže Babiš dal lidem státní peníze, respektive peníze těch lidí, čili ze státní kasy, peníze těch lidí přerozdělil důchodcům, koupil si jejich přízeň, získal do firmy možnost prodávat to, co prodává dráž, a lidi si chrochtají, protože je to nevysiluje. Takže Babiš si skrze důchodce přelil část státní kasy do svých firemních prostředků, do svých firemních zisků. Tato vláda dělá stejné schéma. Akorát s tím rozdílem...
Oni to mají do svých vlastních kapes, zřejmě, protože...
Akorát, no a to ti chci říct, takže zase podporuje se Šmelina, platí se to penězi lidí, ale pozor, na rozdíl od toho Babiše, to má ještě jeden další efekt. To, že to pochopitelně lidi budou zase prezentovat, že oni nás v tom nenechali, tak to má ještě jeden efekt. Seš nespokojený tady s tím systémem, tak se odstřihni od těch všech podpor a dotací. Je to pozvolné, plíživé získávání závislosti obyvatelstva na milodarech vlády a je to držhubné. Takže rozkrádání za přítomnosti držhubného. To je ekonomický terorismus, jak vyšitej. To je ekonomický terorismus. No a nikdo to pohnutí neřeší, protože místo toho, aby vzali vládu po letech, chytli je pod krkem a řekli tak, a vyřeš levnej plyn, vyřeš to, abych já mohl žít bez tvých nějakých příspěvků a dotací, tak místo toho se lidi nechají kupovat nějakýma jejich milodarama, který nic neřešejí, jako 5 000 pro rodinu, když se jim každý měsíc zdraží o 7 ten život, tak 5 000 ročně nepokryje ani z 12 to, o co se jim zdražil život. Takže no, nesmysl.
Jinak to není 5 000 pro rodinu, to je 5 000 pro mafii zprostředkovaně přes rodinu.
Samozřejmě.
Ta rodina z toho nedostane, ta rodina to zaplatí těm mafiánům.
Tento princip poprvé užili bankéři. Když po revoluci se otevřel trh s nemovitostmi, tak za Komančů si postavil krásný barák za 150 000. Nemusel jsi mít hypotéku. Stát ti dokonce daroval některé peníze. Tuším, že tam bylo asi 100 000 nějaká nevratná půjčka, když to za nějakých okolností a tak dál. 50 000 si půjčil prostě, nebo si našetřil, lidi si našetřili většinou, jo. Takže najednou ty baráky takřka přes noc stály 1,5 milionu, 3 miliony a šlo to nahoru. Ale proč to šlo nahoru? Protože lidem rostla životní úroveň? Ne, protože na trh přišli zahraniční investoři s kuframa peněz, protože přinesli peníze ze zahraničí a v přepočtu ty peníze pochopitelně měly mnohonásobně vyšší ekonomickou sílu než peníze toho našince. A vláda nic neřešila. Vláda neochránila toho svýho občana, co by investora do třeba vlastního bydlení. Naopak vláda to nechala na bankéřích. A bankéři začali vysávat obyvatelstvo. Právě tím operováním těch žraloků na tom nemovitostním trhu se vyhnaly ceny do závratných bublin. Pořád vláda nic neřeší. Celou dobu o tom vlády mluví. Přes 30 let vlády mluví o tom, že je potřeba řešit otázku dostupnosti bydlení a tak dále. Tyhle ty keci známe. Neudělali v tom vůbec nic. A dostali lidi do toho, že byt v Praze stojí 2 KK na Smíchově, 22 milionů. A ta rodina to bude, teda nikdy nezaplatí, ale měla by to splácet po zbytek svého života? Jakou to má reálnou hodnotu? Jakou to má skutečnou hodnotu, ne tu bublinovou? No výrazně nižší. Kdyby nebylo hypoték, tak do dneška jsou ty nemovitosti prostě na nějakém rozumném úrovni těch cen, protože člověk bude muset pracovat s tím, co má. Ve chvíli, kdy do toho začneš strkat půjčené peníze, čili různé úvěry a tak, tak se lidé utrhnou ze řetězu a zadluží se na zbytek života. Mluvím o tom proto, že na jedné straně se mluví a hovoří o zadluženém státu. Zadlužený stát je stát, který ztratil svoji svrchovanost a schopnost o sobě rozhodovat. Rozhodují bankéři, Mezinárodní měnový fond a podobně. Ve chvíli, kdy stát dopustí, aby se mu předlužili a zadlužili občané a firmy, tak je to další zadlužení, které vlastně ten stát znehodnocuje, protože vlastně nikdo nic nevlastní. Všichni mají všechno na úvěr, na leasing, na dluh. Takže my jsme tady jedna velká bublina. Až bublina splaskne, tak se budou všichni divit. Za toto mohou všechny vlády, zejména ty porevoluční. A za státní schodky mohou ty vlády současné. Ano?
No, tam je totiž to, že třeba já tím, že srovnávám, možná jsem toto i nějakou dobu studijně pobýval, jako na nějakých studijních pobytech na Jagiellonské univerzitě v Polsku, tak jsem tyhle ty věci sledoval, obzvláště když mě to na nejvyšším kontrolním úřadu všechny tyhle ty majetkové přesuny, jejich kontrola živila. A v Polsku třeba to měli velice jednoduché s tím, že proto taky ty ceny nemovitostí tam nevyskočily tak jako u nás a zůstávají stále v reálu, protože Poláci mají zákaz toho, aby nemovitosti byly vlastněny zahraničních rukou. Že neexistuje to, co u nás, prostě v Polsku cizinec nesmí koupit, získat nemovitost. Z toho důvodu ty nemovitosti zůstaly v polských reálných cenách, kdežto my máme nemovitosti převrácené do nereálných západních cen, kde to hospodářství bylo úplně jiné donedávna, teda než začala široká islamizace západní Evropy, a nebo jak už někteří znali třeba z různých britských vysokých škol a univerzit, že to je vlastně semeniště komunistického levicového extremismu. Kdo tam byl nějakou dobu, tak mohl srovnávat velice dobře, co znal podmínky, co se tady dělo u nás před rokem 89, že teďka se to tam žene do ještě větších extrémů, než to tady bylo u nás, protože oni nevěděli, neví, co to vlastně tady bylo, ale zdá se mi to z toho, co mám zkušenosti ze stávající, třeba ze stávajícího Senátu Univerzity Karlovy, že stejní levicoví extremisté tam taky ovládají fungování vysoké školy. Proto tam taky mohli být známý komunistický fanatik, souhlasící veřejně s vraždou Milady Horákové, Tomáš Zima, který dodnes není vyšetřován pro mnoha milionové podvody z evropských peněz. Babiš je v podstatě beránek oproti tomu, co je Zima. Akorát, že Babiš zatím, Zima zatím nevylezl veřejně, ten se naopak snaží vylez veřejně teďka. Policie, státní zastupitelství, nikdy nic z těch milionů, co on měl na starosti a jak s nima zacházel, nikdo nevyšetřoval. Ale je pravda, smutná pravda, že jsem si všechny ty stavy, protože totiž všichni viděli vysoké školy, že to jsou prostě tam ukážou v televizi záběry na nějakou to posluchárnu, jak je tam spousta mladých lidí, kteří dychtí po vědění a vzdělání, poslouchají tam, co to je vždycky záběr na vysokou školu. Ale už vůbec netuší, že ta vysoká škola používá taky veřejné naše prostředky z našich daní, jenomže ty nejdou ani tak moc na to studium těch studentů, ale jdou na obrovské kšefty estebáckých mafií. Já jsem si tam pozbíral spoustu firm a to bylo taky v těch počítačích, které tady oni, ty fiktivní exekutoři, kteří si nevšimli, že žádná exekuce není, jinak by věděl, že u soudu všechny ty dokumenty, co jsou neplatné, protože podle doručování není to doručeno, nikdy nebylo, že to je všechno podvod, ale uznávám tady na městském soudě, teda na soudě v Havířově jsem upozornil na zločiny některých soudců, zvláště za teror za doby komunismu. A některým se to nelíbilo. Takže potom se není co divit, že tito lidé potom, když už mají vyšetřovat, včetně toho Zimy, že ty peníze, které jdou na ty studenty, tak oni nevidí to, že obrovská spousta stavebních anebo i jiných, dokonce fiktivně nově vytvořených zakázek, je vykonávána firmami, ve které zakladatelé a vlastníci, když se to porovná s obchodní rejstřík s archivem bezpečnostních složek OSTB, tak se zjistí, že ti, co dostávají ty zakázky, byli minimálně vysokými důstojníky na krajské úrovni státní bezpečnosti. Takže v podstatě Tomáš Zima zajišťoval kšefty ve velkém těmto prostě lidem, kteří nás tyranizovali mnoho let, kterým slouží nynější justice a státní zastupitelství a policie, protože policie bezostyšně mezi sebou má mnoho vrahů politických vězňů, o kterých se to dá písemnými důkazy dokázat. Víš, třeba tady Tomáš Kužel v Ostravě, krajský ředitel, který řídí tady tyhle ty pedofily obchodující s dětskou pornografií. Takže potom se těžko očekávat, že tyhle ty miliony a miliardy, které vlastně jakoby jsou používány takhle ve velkém, které jsou, by měly být na vzdělávání, tak potom předražují i ty nemovitosti, tak jak jsme teďka začali tím, že jak tato vláda je nějakým způsobem, no předchozí vlády, jakým způsobem tenhle ten stát umožnili rozkrást. Já třeba jsem dokonce zdokumentoval, že mnoho těch případů velké privatizace neplatných a dalo by se to nyní vymáhat zpátky. Zákonné metody na ty jsou, sice některé věci by, oni ozývají se, že tam jsou promlčené po 12 letech, ale nejsou. Jsou tam případy, které nejsou promlčené a které lze ty majetky získat zpátky. Včetně těch pověstných bytů OKD, které byly prodány na černo, neoprávně, protože nebyly státu, ale byly města a obcí. Takže tohle to je všecko kšeft tehdejších vlád po roku 89, kdy ten rok 89 nebyl žádnou revoluce, ale bylo to zorganizováno STB, GRU a KGB, což lze taky písemnými důkazy doložit, bys účetnici, protože jak se říká, zadarmo ani kůře nehrabe, takže jakým způsobem kdo za to dostal peníze, jakým způsobem se na to připravovali před rokem 89 i zákony, tak, aby už to měli soudruzi připravené. No tak potom se nelze divit, že všechno je připravené, protože soudruzi to vlastně to naše všechno rozkradli, buď to sami, anebo zprostředkovaně přes své zahraniční prostředníky, protože u nás nebylo tak jako v Polsku omezení toho, aby cizinci mohli vlastnit u nás majetky. Točí se třeba v Praze, kolik těch baráků na bydlení vlastní třeba Italové a italská mafie.
Ano, přesně tak. Karle, pojďme k dalšímu tématu, ty už si ho tady malinko lehce nakous. To je ta záležitost, o který jsi mluvil, že teď najednou se začíná vyšetřovat, nebo že se spojujou dva případy, a to je otrava Skripala novičokem ve Velké Británii a záležitost Vrbětic. Rádo by se z toho udělal nějaký protiruský případ na mezinárodní poli. Správně si upozornil, že se prokázalo, že ti agenti údajní, kteří toho Skripala měli otrávit, že tam přijeli až po. Ale já jsem slyšel tedy v mainstreamu, v rádiu, jsem zaslechl zprávu, že ta spolupráce je pouze o výměně nějakých dokumentů, nějakých informací. Ty jsi mi poslal ale zajímavý článek. Zločiny vlády za zablokování webu policie neodložila. Zdá se, že vyšetřovat musí. Plukovník Wagner tvrdě zaútočil. Já bych tady trošku přečet, aby jsme se zorientovali a pak se k tomu nějakým způsobem dostaneme. V únoru... Aha, to se skočilo moc. Mě to tady skočilo, víš. V únoru plukovník Wagner ve výslužbě napsal k výbuchu ve Vrběticích. Vlastizrada BIS. Jsou na to důkazy. Tak co se můžeme divit, když Koudelka byl vyznamenán za to, co je nějaké svinstvo CIA v Americe, takže to je prostě agent, to víme, Porošenko, prezident bývalé Ukrajiny, agent, takže Amerika si všude obsadila svýma lidma ta pole ve východní i jinde Evropě a operují. Tak pojďme k tomu. Jsou na to důkazy. Trestní oznámení na premiéra, několik ministrů, ale třeba i Bohumila Kartouze z Českých elfů nebo redaktora Seznam zpráv v souvislosti s únorovým vypínáním webů bylo státním zastupitelstvím přijato a policie České republiky začala prověřovat. Trestní oznámení je podáno na vládu jako celek s důrazem na premiéra Fialu a ministry Rakušana, Černochovou, Síkelu a Langšádlovou. Dále na zástupce vojenského zpravodajství, kteří do zákazu také měli aktivně zasahovat, několik internetových asociací a jejich představitelů a trojici dalších politiků, poslance Jana Bartoška a Pavla Žáčka a senátorku Miroslavu Němcovou. Speciální větev kauzy představuje trestní oznámení na redaktora Seznam zpráv Vojtěcha Blaška a duo aktivistů Bohumila Kartouze, mluvčího Českých elfů a Romana Mácu z Institutu pro politiku a společnost. V
této větvi jde o dehonestační mediální výstupy, které měly zrušení webu ospravedlnit. Jejich vrcholem byl text Vojtěcha Blažka na Seznam zprávách. Roman Máca, odchovanec evropských hodnot, momentálně působící v Institutu pro politiku a společnost, zde vystupoval jako expert. Úniky informací z bezpečnostních složek jsou řízené. Novináři se sami prozrazují. Bezpečnostní informační služba využívá policisty jako svůj nástroj. Říká plukovník ve výslužbě a bývalý člen vojenského zpravodajství Jiří Wagner. Nepředpokládám, že by tak činili policisté. Ti jsou spíše stavěni před světlo a musí chápat, že si s nimi BIS zahrává už od dubna minulého roku, co se týká novodobé kauzy Vrbětic. Považujete tedy za podezřelé, že policisté mířili na Hrad za jedním konkrétním dokumentem, který se týká Vrbětic? To bych chtěl zdůraznit, to už něco znamená. A tady je vidět spojení s BIS. Cokoliv by se potvrdilo, tak by Hrad spojili s kauzou Vrbětice a s rozvědčíky z GRU, to je ruská zpravodajská služba. Trochu mi to připadá jako psychologické dloubnutí, když přišli na Hrad v lednu po 8 měsících. Asi je chtěli na Hradě trochu znejistit, možná ten dokument chtěli získat. Ale to, že chtěli sejmout otisky prstů a zajistit stopy DNA, to Hrad nebo kancelář prezidenta republiky vylekalo natolik, že dokument zatajili a hned nebo později skartovali. Nevěřím, že ho skartovali v listopadu, to je hloupost. Protože na to zase existuje oficiální postup, který hovoří o skartačních lhutách a podobně. Vím, že cizinecká policie eviduje cizince, kteří přijíždějí ze zemí mimo Evropskou unii. Každý podnikající v ubytování musí takové osoby hlásit. Je to tak? Vezměte si, že s Vrběticemi přišli v dubnu minulý rok, ale doteď se nic neděje. Stále nejsou schopni zahájit trestní stíhání, protože nemají důkazy. Nemají relevantní důkazy, které by obstály a mohli by někoho obvinit a zároveň začít trestně stíhat. Stále jsou v první fázi, to jsou počáteční úkony trestního řízení, prověřování. Teď stále prověřují, zda se trestný čin stal, jakým byl předložen od BIS, jestli ve Vrběticích skutečně operovali rozvědčíci z ruské vojenské zpravodajské služby a tak dále. Jenže už v dubnu 2021 vyhostila vláda. Co vláda? Rozhodli o tom sami Babiš s Hamáčkem. Tito dva lidé vyhostili 18 ruských diplomatů. Jenže o tom měla rozhodnout celá vláda, protože podle ústavy České republiky vláda rozhoduje ve sboru. A Koudelka je za to na Twitteru oba pochválil, protože on za Českou republiku převzal vztahy s Ruskem. Důkazy proti Rusku nejsou a nebudou, ale jsou důkazy proti BIS, NCOZ a vládě. Ano, podle zákona tak musí ubytovatel učinit do 3 pracovních dnů po ubytování cizinců. A tady to nesedí. Od října 2014, kdy už ruští vojenští zpravodajci byli v hotelu ubytováni, by museli být v databázi nebo v evidenci cizinecké policie. Kdyby se poslanci zeptali Koudelky, kdy se poprvé kontra zpravodajská služba dozvěděla o jménech Boširov a Petrov, jediná správná odpověď je září 2018. Ne-li dříve, protože to vše bylo v britských médiích a po nich hned v českých médiích. A na to musí každá kontra zpravodajská služba reagovat, obzvláště když se to týká Rusů, o kterých BIS prohlašuje, že znamenají hrozbu. Takže BIS měla okamžitě prověřit, zda se někdo z Rusů na tato krycí jména nepohyboval na území České republiky a BIS má přístup do všech možných evidencí. Už v roce 2018 to museli prověřit, ale nic neudělali. Přišli s tím až v roce 2021 a zajímavé je, že s tím přišli, až když se najednou vytáhl bezpečnostní dotazník ohledně tendru na rozšiřování Dukovan. A kontraspravodajci z vojenského zpravodajství by to museli zjistit ještě v roce 2014, včetně ubytování Rusů v ostravském hotelu Corrado. V příslušné analýze je přesně popsán postup, jak by vojenské zpravodajství všechno lehce odhalilo už v roce 2014, kdyby jednalo tak, jak by mělo. Takže buď obě služby trestu hodně selhaly, anebo si BIS všechno vymyslela. Pravda je taková, že je všechno vykonstruované a že BIS jednala na popud zahraničního partnera, čímž by měli být vedoucí funkcionáři BIS vyšetřováni pro odůvodněné podezření ze spáchání trestného činu vlastizrada. A nejenom oni. K tomu jsou přímé důkazy a všechny zapojené osoby, včetně státního zastupitelství, o tom vědí, ale podřízenost k vyšší moci je silnější. Naproti tomu o GRU žádné důkazy nejsou. Takže to trestné oznámení tady pochopitelně je. Karle, my jsme přesně v tomto duchu tady o tom mluvili, vzpomínáš si? My jsme přesně říkali, že se jedná o vlastizradu, protože byly poškozeny zájmy České republiky, nebylo doloženo, nebylo jakkoliv a tak dále. Myslíš si, že takhle rozjetou záležitost nějaká někdo bude šetřit, nebo to zametou pod koberec, nebo to nechají tak jako šumět?
Muset, protože totiž budou to muset šetřit, protože když to přestanou šetřit, tak věřím, že pan Wagner, že to určitě nenechá jenom tak a mám dojem, že i naše veřejnost celá by měla vědět, kdo tohleto kryje tyhle ty podvody, protože to už jsme tehdy vysílali zhruba asi před 3/4 rokem o tom, že to byla ty požáry, co tam ve Vrběticích byly. Tak to bylo jenom na zakrytí rozkradených vojenských skladů, aby to fiktivně vypadalo, že to tam něco vyhořelo. Ale kdyby tam opravdu byly všechny ty výbušniny, které tam správně měly být, tak by to všechno vyletělo celé to pohoří do luftu. Naopak v té době se naplánovalo, že celé ty sklady, které tam byly už od 20. let minulého století, protože tam je okolo několik zbrojek ve Slavičíně a přes kopce tam v Dubnici taky zbrojovka, to ještě dokonce kolega jeden, jeho tatík dělal generálního ředitele všech těch zbrojovek, co tam byl. Takže tam bylo úložiště všech těch různých výbušnin už roky a roky, jenomže oni to úložiště chtěli zrušit, no tak a chtěli ty věci, co tam ještě měli zůstat v tom skladišti, tak je chtěli přivést do jiných úložišť. No tak tím pádem začaly fofry, a aby se zamaskovalo, že je to všecko rozkradené, že tam nic není, tak se tam vytvořili dvakrát po sobě dva fiktivní požáry, aby to vypadalo, že tam něco je, že tam něco bouchlo, ale ve skutečnosti to bylo pouze maskování totálně rozkradený skladu, což se potom potvrdilo, že i některé ty výbušniny z Vrbětice měly objevit v Syrii nebo tam někde v nějakých těch dalších konfliktech, že to tam někdo prodal. Navíc je několik odborných znaleckých posudků od znáců soudních na exploze a výbušniny a důsledky po těch výbušninách, kteří ukázali, přesně spočítali, jak by asi vypadal kráter potom, když by vybuchlo opravdu to, co tam mělo být, ale ve skutečnosti už tam dávno nebude sebou ukradeno. Takže celé to je fiktivní problém toho, že někdo potřeboval zamaskovat rozkradené sklady z výbušnin prodané teroristům nebo komu, těžko říct, ale domnívám se, že terorista je slovo na místě, protože slušný člověk nepotřebuje kupovat na černo výbušniny tamhle někde ukradené nezorbětit. Navíc tam je zvláštnost, že to je zrovna oblast, kde za druhé světové války ovládali tuto oblast nacisté, kteří chtěli přidružit se ke slovenskému štátu, když vznikl konglomerát vlastně Čechy, Morava a Slezsko pod Německou říši, protektorát, který, takže o to protektorát, se to jmenovalo Národopis Morava, zakládal to, myslím, ministr zakladatelů byl známý výtvarník Joža Uprka, ale ten se hned záhy potom, co se založil, tak zemřel. Ale taky z místních nacistických zdrojů, vlastně místního nacistického obyvatelstva, kdy tam byli dva druhý obyvatel, jedno byli nacisté, hlásící se ke slovenskému štátu, nebo chtějící se přihlásit k slovenskému štátu, a po lesích komunističtí partizáni. Takže potom, jak z toho je třeba známý pražský primátor Hřib, jeho štátník zrovna měl na starosti ty, k němu se dostali i pacienti, kteří, nebo lidé, kteří pracovali v tom vrbětickém skladu, takže i on mohl se dozvědět od svých pacientů, jak to tam ve skutečnosti funguje, že tam všechno pryč. Takže tohle to se všechno nějakým způsobem maskovalo. Proto se vymysleli najednou po 14, protože se objevily v různých těch válečných konfliktech výbušniny, které měly být ve skutečnosti v tom skladu a nebyly, no tak prostě začalo ve skladu hořet. Respektive nejenom, že hořet ve skladu, ale po letech se znovu, když byl konflikt v Syrii, vymysleli, že tam byli nějací ti agenti z Ruska, kteří tam něco dělali, ale jak to přesně popisuje tady pan plukovník Wagner, přesně je to celé podvod a on to bere z hlediska tady té evidence obyvatel. Já jsem to v tom pořadu tehdy dokumentoval z hlediska fyzikální zachování hmoty, že je rozdíl, jestli že máte tunu dynamitu, co to udělá za kráter, anebo jestli máte gram dynamitu, co to udělá za kráter. To je právě ukázka toho, že kdyby tam ty vybuštiny byly, tak celé to pohoří, včetně těch vesnic okolo, neexistují dávno.
I postup toho krizového štábu a těch požárníků by byl jiný. No, pochopitelné je, že se tak nějak už dál netlumočí, že Ruská federace vyzvala Českou republiku, aby objasnila, jak je možné, že nedodrželi jsme dohodu, kterou jsme ratifikovali ohledně rozebrání a navždy zničení zakázané munice, což jsou nášlapné miny. Vzpomeňme si, jak bojovala proti nášlapným minám třeba zesnulá princezna Diana. Takže to bylo velké hnutí proti nášlapným minám a z toho také vznikla ta mezinárodní dohoda. A Česká republika ji směle porušila, protože Ruská federace zachytila tyto nášlapné miny právě ve skladech ISIS v Sýrii a do těch skladů se to nějak muselo dostat a podle těch čísel výrobních a tak dále, protože celosvětově ta evidence existuje, tak se jednalo o vojenský materiál, o munici prodanou právě z Vrbětic, jo, z České republiky. Do dneška Česká republika dluží té zlé Ruské federaci, tomu zlému Putinovi, tak dlužíme vysvětlení, jak je možné, že jsme porušili toto ustanovení, tuto dohodu, pod kterou jsme se napsali, podepsali jsme ji a tím jsme se zavázali k jejímu dodržování. Jen tak mezi řečí. Jinak to trestní oznámení bylo podáno 8. července 2022 na okresním státním zastupitelství v Benešově.
No, tam je ještě Petře, totiž ti tam spletl jednu věc, že to, ty jsi říkal, že to bylo prodáno tamhle do Sýrie, ale my z našeho hlediska pohledu českého to bylo ukradeno u nás. A jestli to někdo prodal, jestli si to no, tam ukradl a tam to použil, nevíme, jestli kdo to prodával.
No, tak víme,
ale je zajímavé, to je taky důležité, zkuste se podívat, zadat si Ferjenčík a Semtex a Pardubice. Že totiž příbuzný, mám dojem, že to je tatík od těch dvou našich poslanců, poslankyně a poslanec. Mikuláš Ferjenčík už skončil ve sněmově, jeho sestra Olga Ferjenčíková, dříve nyní provdaná Richterová, je ve sněmovně stále, tak ten má jeden z hlavních spolupracovníků v syntézii Semtín, výrobně Semtexu. Docent Ferjenčík, ať vezmu celý ten titul. Takže se podíval, i dnes dokonce měl s ním rozhovor před asi 5 nebo 6 lety kto na tohleto téma a stejný podobný pirát, spolupracovník tehdejší sněmovny, propagoval, aby český parlament spolupracoval s palestinským parlamentem, což byli uživatelé toho Semtexu. Tento propagátor spolupráce palestinského parlamentu užívajícího Semtex se jmenuje Jan Lipavský. To je hodně signifikantní. A ještě Petřek, možná, jak dopovíme ty Vrbětice, bylo by dobré, když by si v tom článku pokračoval, protože co se týká i svobodného vysílače, co se týká toho rozhodnutí toho soudce Výborného v souvislosti s jeho podvodu v rozhodování o tom, zdali cenzurování a zákaz některých těch webů jsou nebo nejsou v souladu se zákonem. Ale asi se k tomu ještě vrátíš.
No, chtěl jsem jenom právě říci, když už si to tady takhle otevřel, Veškeré obchody zbrojařských firem, přestože zbrojařské firmy jsou soukromé firmy, tak veškeré obchodování zbrojařských firem, soukromých zbrojařských firem se zbraněmi musí projít schvalovacím systémem Ministerstva obrany. Pochopitelně jsou na to ještě navázaný, dejme tomu, tajné služby a tak dál. Ale to přímé rozhodování, to schválení řeší Ministerstvo obrany, které má pochopitelně k dispozici vojenskou kontrarozvědku a tak dál. Čili vypadá to, že do obchodování s tím, co nelegálním způsobem opustilo území České republiky a sklady Vrbětic, tak do toho jsou smočení někteří papaláši z Ministerstva obrany a možná generálního štábu. Takže dá se říci, že pod rouškou jakéhosi, nevím, páchání dobra se tady obchodovalo na černo se zbraněma, s něčím, co bylo možná jakoby dědictví bývalého režimu. Počkej, já to dopovím, Karle. Dědictví bývalého režimu a musí o tom stát a rozvědčíci vědět, protože jinak už by to bylo opravdu krádež a vyloupení. A pokud by tedy se jednalo o vykradení skladu, tak zase ten sklad někdo obhospodařoval, ty sklady vlastně někomu patřily, protože on to měl být už rádoby jakoby soukromý materiál, ale zase pořád v nějaké, řeknu, dozoru, za nějakého dozoru příslušných orgánů, které na to máme a platíme si je, a ty spadají pod bezpečnostní složky a armádu. Takže pořád ten stát se z toho nemůže jako kdyby vyvlíknout. A teď si ještě dejme dohromady Jéňa Lipavský, správně jsi tady o tom mluvil, Karle, a dejme si do souvislosti to, že pořád se ještě vláda nevyjádřila k jedné důležité věci, že totiž my jsme nacpali spoustu rádoby zbraní do Ukrajiny, ale my jsme transferovali zbraně na Ukrajinu ještě před takzvanou ruskou invazí. To znamená, my jsme vyzbrojovali, respektive ví se, že odcházely zbraně na Ukrajinu z České republiky už před únorem 2022. A protože Ukrajina patří k předním státům, které zbraně prodávají na černém trhu, čili kromě zbraní pochopitelně ještě děti, ženy, orgány, tam obchodují s kdečím, tak je dost možné, že tudy byla vytvořena cesta, protože my máme toho Američana strašně rádi. Takže z Vrbětic se zvláštním způsobem vyzbrojovali kumpáni z ISIS na příkaz CIA, a protože to celé kryl Koudelka, tak byl vyznamená. Je to taková spekulace hodně tvrdá, ale jak jde čas, tak se ukazuje, že by to mohla být klidně takhle pravda. Takže my jsme možná ty nácky vyzbrojovali různě po světě. A ty teroristy takzvaný. Co ty myslíš, Karle?
No, tam si ještě řekl, Petře, zvláštní věc jinou. A proto co jsem ti do toho tehdy z nás vstupoval, že vlastně, jestliže stát schvaloval dokonce ve sněmovně převody zbraní na Ukrajinu a dary zbraní na Ukrajinu, stát také ale rozhodl o tom, že bude likvidovat Vrbětice, a tím pádem, že se potřebovalo zamaskovat, že ve Vrběticích to, co se tam mělo likvidovat nebo převážet, že chybí, tak se vymysleli požáry. Ale teďka je otázka to, jestli ty požáry vymysleli kšeftaři se zbraněma, anebo ty požáry vymysleli řešení zakrytí rozkradených skladů, vymysleli třeba někdo od státu, z ministerstva obrany, nebo z nějakých jiných vojenských složek, ve kterých je prokázatelně...
A nebo Biska, veď, Karle, nebo Biska, za což byl její šef odměněn.
Protože totiž zapomíná se, jak se jmenuje ta cena, kterou byl odměněn. Ta cena se jmenuje po řediteli CIA, který vymyslel jaderné zbraně v Iráku, nebo chemické zbraně v Iráku, které se tam nikdy nějak nenašly. berme to, že teda Saddamův režim byl krutý a tak dále, vůči obyvatelstvu a tak dále, ale to, co tam mělo podle CIA být, proč tam vlastně vstupovali Američané, pak to převzala celou zprávu Iráku americká firma, prostě dobrý biznis, zajištěný pomocí zbraní amerických daňových poplatníků. Takže stejným způsobem vlastně mohlo být to uděláno ve vedlejší zemi v Sýrii, kdy potřebovali taky pár těch zbraní rychle prodat, ale do toho prostě byly i zbraně, které byly od nás v Vrbětic nebo výbuštiny, které tam byly prodány, u nás ukradeny. Ale teď je otázka to, do jaké míry ten stát, jak si to popsal ten popsal správně, že tam je mnoho určitých schvalování, které je potřeba k exportu vojenského materiálu z naší země, jestli ty byly schváleny, ale nějakým pokoutním způsobem se to vyvezlo a rozkradlo, nebo naopak rozkradlo, schválilo se a vyvezlo, anebo to bylo opravdu na černo ukradeno a pak to někdo, ten, kdo to ukradl, se snažil zamaskovat těmi požáry, jenomže ve skutečnosti to, že se to má ten sklad likvidovat a že ten materiál, který v tom skladu měl být, ale ve skutečnosti už byl dávno ukradený, že se bude převážet do jiných skladů, které jsou bezpečnější než ty Vrbětice, které byly vlastně v tuto chvíli, už je to víc jak 100 let staré sklady. Tak jestli náhodou i stát schvaloval, že ty požáry tam budou maskovat ten kšeft pravděpodobně státu nebo koho, těžko říct, kdo ve skutečnosti měl možnost těmito materiály disponovat. To je ta firma, která to měla sice nahlídání, to byl jakoby její materiál, a ten materiál za ten materiál odpovídala v součinnosti se státem. Protože stát musel souhlasit, jestliže to ta firma nějakým způsobem odhospodařovala, měla na starosti něco s tím dělat, tak to bylo v souladu se státními rozhodnutími příslušných státních orgánů. Karle, takže proto i ten požár mohl být taky se souhlasem státu.
Karle, tím chci říct. Buď existuje trestní oznámení na neznámého pachatele, že došlo ke krádeži zbraní ve Vrběticích, nebo existují podepsané dokumenty k vývozi zbraní z Vrbětic. Nic mezi tím nemůže být. To znamená, že zcela bezpečně tady někdo něco kryje. To je potřeba si říci. A kdo je v tom asi namočený, kdo byl vyznamenaný CIA, to je asi také docela už dost zavádějící indicie, protože ty jsi to tady řekl, je to cena šmejda, který způsobil veliké utrpení v Iráku lidem, do dneška je to rozkradená země Američanama a není to tam v pořádku, jenom proto, že dostali chuť na nerostné bohatství a na suroviny, které prostě tam jsou, tak si vymysleli zkazku o zbraních hromadného ničení, o chemických zbraních. Na Ukrajině podporují a financují výrobu a vývoj biologických zbraní a to je úplně v pořádku. Jak to, že nikdo neotevřel tu kauzu, na základě které tam došlo k takovému, řeknu, brutálnímu zásahu, taková operace a tak dále. Ono totiž, teď nevím, myslím Čína, že to podala k tomu mezinárodnímu soudu, že chce, aby byly vyšetřeny zločiny proti lidskosti právě i v Iráku, v Líbyi a ještě myslím na třech místech ve světě, protože za to jsou zodpovědní Američané. Ví se, že ISIS byla napojená, byla vycvičená, financovaná, zásobovaná zbraněma a expertama ze CIA. To propojení zabezpečoval pochopitelně jeden člověk. Člověk, který byl senátorem, byl v nějakém bezpečnostním výboru nebo něco takového, měl něco na starosti a chudák, jakmile se Ruská federace zmocnila důkazů ve skladech ISIS, tak tenhle ten človíček onemocnil rychlou rakovinou a během 2 týdnů zemřel. To proto, aby asi nemohl mluvit. Čili CIA rovná se ISIS, CIA rovná se vyznamenání Koudelky, koudelka jako BIS by měl být, BIS by měla mít o zbraních vyvážených z České republiky minimálně povědomí. A protože to byl právě odkaz na BIS, na základě kterého bylo vyhoštěno 18 diplomatů, Hamáček a Babiš to oznamovali, to byla akce BIS v podstatě, tak je na bíle dni, že prostě toto všechno se nám propojuje a ono to vypadá, že vlastně Biska si obchodovala s těma zbraněma. Nebo no, minimálně tomu 18... přihlížela. A také no, zahlazovala no, stopy.
No, tam je navíc ta osmnáctka je signifikantní, protože tuto osmnáctku mnozí soudci pronásledovali v souvislosti s tím, že to má něco znamenat s Adolfem Hitlerem. Když si vezmeme, že teďka podporujeme banderovce, naopak máme v těchto dnech 70 let od té, co byli mnozí příslušníci české policie v roce 47, to znamená ne ta komunistická po roce 47, ale v roce 47 příslušníci policie, pohraničáři a vojáci zavraždění banderovci na Slovensku, to znamená v Československu, a ticho klid. Teďka budeme ještě se pár lidma žádat o příspěvek ministerstva vnitra, policejní odbory a ukrajinského velvyslance, který teďka má končit, aby nám přispěli na obnovu těch pomničků těch lidí, kteří byli zavražděni banderovci před 70 lety. Tak bude zajímavé, jak se Rakušan, Vondruška a ten, teďka si nesluvím, jak se ten jmenuje, ten ukrajinský vyslanec, jak se budou kroutit, jestli přispějí penězi, třeba to, co zabaví ukrajinským zločincům, kteří tady taky řádí různě ještě, oproti těm, kteří opravdu jsou postižený ozbrojeným konfliktem, jestli oni poskytnou peníze na obnovení pomníčku tady těchto lidí zavražděných zločinci od banderovců.
Já to jenom posunu.
A k tomu ještě, Petře, taková věc drobnost, kterou tady vlastně jak probíráme, ocituji paragraf 8 odstavec 1 trestního řádu, v poslední věta zní, cituji, státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Konec citace. Takže Petře, teďka bude zajímavé, já se ještě spozím s tím panem plukovníkem Wagnerem, ale možná to učiníme sami, že vezmeme tento náš dnesní pořad nahraný, plus ten pořad, co jsme tehdy my povídali asi před 3/4 rokem o těch Vrběticích, a pošleme to na nejvyššímu státnímu zástupci nacistickému a bolševické zločinecké zrudě Igoru Střižovi, či ať se ukáže, komu slouží. Ať to vyšetřuje. Jestliže to mu to nepředali přímo ti, co nás teďka poslouchají jako cenzoři, státem placení z našich daní, kteří sledují naše vysílání, jestli mu to oni nepředají sami, tak to předat jemu a zároveň taky se ho upozorní, že ti, co to poslouchají naše vysílání, že dokonce tento vysílač byl mezi těmi, kteří měli být zrušeni. Tak tím pádem, jako, aby se činili tak,
umlčení.
Jak podle zákona mají, že jo, přesně tak.
Karle, já to posunu kousek dál, jestli dovolíš.
Ano, a můžeš to možná k tomu, že jsem tě navedl takový tím úzkem právě na to, k tomu, co ten výborný, jestli se k tomu chceš dostat.
Já jenom,
ten kousek, malý kousek.
Já jenom chci říct, že to trestní oznámení má 210 stran a příloha dalších 200, takže je to 410 stránkový dokument. Bylo to podáno 8.7.2022. Je to na členy vlády, funkcionáře vojenského zpravodajství a další subjekty. Bylo v okresním státním zastupitelství v Benešově postoupeno policii ČR k zahájení prověřování, což je první fáze trestního řízení. Státní zastupitelství mělo lhůtu 1 měsíc, aby mě vyrozumělo o učiněných opatřeních, avšak už po 2 týdnech státní zastupitelství rozhodlo předat obsáhlé trestní oznámení na policii České republiky. Policisté si již přímo ode mě vyžádali trestní oznámení v elektronické verzi, aby mohli s jeho obsahem lépe pracovat. Předpokládám, že do konce října 2022 budu seznámen s tím, kdo a z jakých trestných činů bude obviněn, čímž se celé trestní řízení přesune do stádia trestního stíhání. Případ není možné odložit, jak už jsem uvedl, buď jsem vinen já, nebo druhá strana. Není možné věc uzavřít tak, že nikdo nic nespáchal. Buď jsem vinen já, anebo jsou všechna obvinění z trestné činnosti předložená vládou, vojenským zpravodajstvím a dalšími subjekty vůči mně křivým obviněním a pak jsou viny tyto subjekty. Není ani možné říct, že protiprávní zablokování a odstranění webu exanpro.cz byla jenom taková státní taškařice. Takže dobře je chytli na vlastních švestkách a soudce Štěpán Výborný se dopustil lži a dalších falešných tvrzení. Senát Městského soudu v Praze v čele s předsedou Senátu Štěpánem Výborným vydal rozhodnutí k žalobě, ve které jeden z občanů žaloval státní subjekty za zásah do jeho práv na přístup k informacím na zablokovaných webech. Senát sice žalobu odmítl, protože shledal, že nebyly splněny zákonem stanovené podmínky, aby se mohl žalobou zabývat věcně. Avšak přesto se ve svém usnesení k této žalobě poněkud rozepsal. Jedno z tvrzení Senátu je následující. Soudu je obecně známo, že veškeré internetové stránky, jejichž vypnutí žalobce rozporoval, byly nadále dostupné pod jinými koncovkami, to je na jiných internetových doménách. Uživatel internetu, který chtěl tyto informace nadále přijímat, je tedy mohl nadále získat. A právě toto tvrzení je jednoznačně lživé, neboť já, jako provozovatel zablokovaného webu exanpro.cz, který byl explicitně uveden v usnesení Senátu, jsem nikdy nepřešel na jinou doménu, ani jsem nezměnil doménové jméno. Jak může soud lživě tvrdit, že se tato dostupnost týká veškerých vypnutých webů? A jak může soud vůbec říct, že je soudu něco obecně známo, když to, co mu má být známo, není pravdivé, ale naopak lživé? Takže to je o soudci Výborném. A dál tady ještě je jedna věc. Česká média se podílí na šíření ukrajinské válečné propagandy, dezinformací a lží. V připravovaném dokumentu předkládáme nevyvratitelné důkazy. A je tady právě o Buči a mají tady video, takže Rusko je nesporným agresorem, ale válečné zločiny páchají obě strany. Avšak u ukrajinských vojáků je to horší v tom, že některé válečné zločiny páchají jenom proto, aby z nich obvinili Rusko. První analýza se týká videa, které má ukazovat, jak ruský tank pálí do bytového domu v Mariupolu. Jedná se ale o tristně sestříhané video s nesmyslným doprovodným textem a s jasnými důkazy manipulace s cílem zinscenovat válečný zločin na vrub Ruska. Další analýzy se vztahují k raketovému útoku na nádraží v Krematorsku, mrtvým civilistům v Buči a incidentům v Kyjevě. Z analýz vyplývají závažná zjištění a otázky pro vyšetřování. Takže, jak vidno, tak pan Wagner stojí za tím, co vlastně už naši čtenáři také určitě znají. A to je exampro.cz, jsou tam některé zajímavé analýzy, myslím, že už jste s tím obeznámeni. Karle, ono ještě je jedna cesta, jak v podstatě nedosáhnout výsledku vyšetřování. Jo. A to je to, že se to bude protahovat. Nicméně, a to je důležité si uvědomit, jo. Nicméně toto je našlápnutí k sestřelení té vlády jako takové. Pokud bude vůle se této vlády zbavit, a to nezáleží ani tak na lidech, kteří budou skandovat na náměstích, to záleží na určité skupině lidí, která v tomto státě je jakousi hybnou silou a nejsou nikde vidět. Jsou to třeba advokáti firem, které obchodovali s Ruskem a už neobchodují, advokáti firem, které zrušili covidoví mafiáni a tak dále a tak dále. To jsou neviditelné síly, o kterých já jsem často mluvil, že občas na něco přitlačí a může se stát, že Fiala může opravdu být velice a další, mohou být exemplárně opravdu stíháni, včetně třeba Babiše nebo Hamáčka, za zločiny a vlastizradu, které se opravdu dopustili. Pokud bude vůle se jich zbavit. Vzpomeňme si na kauzu Petra Nečase. Já si pamatuju billboardy, na kterých Miloš Zeman sliboval, zbavím vás vlády Petra Nečase. A potom se udály záležitosti, které všichni znají. Do dneška to nebylo soudně dotaženo, to znamená, že do dneška běží nějaký soud a tak dál. Mezi tím už se vystřelilo tady spousta vlád. Já vůbec jako se nezastávám a neříkám, že Nečasova vláda bylo něco, co bychom si zasloužili. To vůbec ne. Poukazuju na ty principiální věci, jak běží. A není tajemstvím, že při tom zásahu se pohybovali policisté, kteří nebyli čeští policisté, mluvili německy a myslím, že měli rakouské uniformy. Takže velice zajímavé souvislosti, jak některé věci, když se mají řešit, tak pak to vypadá, jako že ta spravedlnost konečně si někde našla cestu. Ne, jsou to jenom zájmové záležitosti, ale někdy pomohou i k dobrým věcem. Tak, Karle.
No, ono zase, Petři, tam je to trošku jinak, ono už je podivné, že 80 těžkooděnců nastoupí pod podvodníky příkazům a taky by měl být pro vlastní zradu souzen zločinec Ištvánek, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce z Olomouce. A to kvůli kabelce tehdejší milenky, dneska teda manželky premiéra. A tohleto my jsme všechno zaplatili z našich daní, jenom proto, že se to někomu nelíbilo, co dělá. Někteří teda tvrdí, že to je kvůli tomu, že Američanům se Nečas nelíbil, tak poslali na něho 80 těžkooděnců. Na druhé straně, ale ještě se vrátím k tomu, co jsme teďka probírali, ten materiál s tím, jak jsi říkal, že že teďka se bude čekat, co ti státní zástupci a policisté udělají s tím materiálem od toho plukovníka Wagnera. Tam je totiž to trošičku jinak převrácené. Ono totiž policisté a státní zástupci, když dostanou nějaký podnět, nějaký materiál k vyšetřování, tak musí šetřit, vyšetřovat, aby dospěli nějakému názoru, že byl nebo nebyl spáchán trestný čin, že to mají předložit soudu. Jenomže ten materiál těch 410 stran od pana plukovníka Wagnera, ještě jsem ji teda neprostudoval všechny, ale v každém případě je to, co by policisté měli zpracovat a dát státnímu zástupci, tak oni svým způsobem mohou jednoduše celý ten materiál vzít a hned tomu státnímu zástupci předat, protože vlastně v tom materiálu je zpracované to, co by ti policisté měli udělat, pakliže by se zabývali trestnou činností, vyšetřování trestné činnosti a ne obchodování s pedofilními porno materiály nebo chráněním nacistů a chráněním lidí oslavujících vyvražení 300 tisíc židů nacisty. Takže to, co tam je v tom článku, co jsme tady dneska probírali, tak je ve skutečnosti už kompletně zpracovaný spis s veškerými podklady a dokumenty, že státní zástupce to může vzít jak v červené, jako stužkou převázaný balík a odevzdat soudu, tady podávám příslušnou žalobu na ty a ty lidi z těch a těch trestných činů. Takže z toho nemůhou státní zástupci a policisté vycouvat, protože oni to, co by měli dělat, mají ve skutečnosti už hotové a zpracované. To je to, co jsme teďka ještě řešili v Konfederaci politických vězňů, že jsme vyhráli spor nad zločinci spolupracujícími s estebáky, jako je tam Petr Dub a tak dále, spolupracoval s estebákama ze východních Čech, včetně lidí kolem toho komunistického zločince Petra Tomáše Zimy. Tam to byl zase nějaký Petr Zuska, taky ještě STB, který mlučil politického vězně Vladimíra Hučína. To jsou lidé, kteří se snažili ukrást Konfederaci politických vězňů, aby nemohla upozorňovat zločiny komunistů. No a naštěstí se našla rozumná soudkyně, která zpracovala ten spis, to rozhodnutí, to usnesení o tom, že to byl všechno zločin a podvod. To zpracovala tak, že ona vlastně tím 11-stránkovým rozsudkem, usnesením, udělala to, že dokonale zpracovaný materiál, že lze ten rozsudek podat státní zástupkyni a státní zástupkyně, tady máš zdokumentováno, doloženo několik trestných činů, tak to jenom předej k soudu. Stejně tak je vlastně to, co teďka jsem říkal u té konference politických vězňů, kdy dokonce tyto zločiny a tuto trestnou činnost estébáku podporovali lidé z Post Bellum od synu známého Daniela Kroupy, který neprošel na to, aby se stal rektorem na Justické univerzitě, protože neměl nemá čisté lustrační osvědčení. Takže tito lidé spolupracovali s těmito zločinci, na nich teďka je už tohleto rozhodnutí soudu, je vlastně zpracovaný vyšetřovací protokol, který stačí předat soudu. A stejně tak tohleto ten pan plukovník Wagner učinil s tím materiálem tak, že oni ani nemusí nic šetřit a jenom předat a obvinit. Takže není to otázka, že by si to zahnalo do ztracena, to je otázka potom to, že všichni ti soudci a státní zástupci, kteří by nereagovali tak, jak podle zákona mají, že už to mají hotové, tak vlastně by měli by odejít s příslušnými kárnými odpovědnostmi, odejít z justice.
To by měli. No a my musíme pomalu končit, Karle. Takže já myslím, že jsme to téma uchopili, že posluchačům jsme poskytli docela dost informací, aby mohli nějak vyhodnotit. My si dáme teď písničku, až se spolu rozloučíme, dáme si znělku aktualit a ještě probereme pár věcí v aktualitách. Takže Karle, já ti děkuju za tvoji dnešní účast a angažmá, pojď se rychle rozloučit.
Loučím se s vámi, vážení posluchači, a všichni, co jsme tady o nich mluvili, zástupci těchto politických stran, nevolte je v nadcházejících volbách. To bude největší odpověď vaše na to, že nechcete živit svými daněmi zločinci a být jimi okrádáni ve prospěch Němců a podobně, anebo nacistů na Ukrajině, a že chcete normální být normální civilizovanou zemí.
Být civilizovanou zemí je docela těžké, pokud opravdu tady jsou zavedena pravidla a taková ta nepsaná, takhle, psaná pravidla a zákony platí pro hovátka a pro papaláše je to jiná liga, takže v tomto, no a pozor, ne jenom pro papaláše, ale pro ty, kteří tady šíří správnou ideologii. Takže na to by se zejména měly orgány, které jsou činné v těch záležitostech, tak by se měly opravdu soustředit. Snad k tomu někdy dojde. Víme, že třeba situace za protektorátu vypadala také zoufale. Lidé také byli konfrontováni s tím, že v podstatě všechno německé, proněmecké bylo v pohodě, všechno nacistické, fašistické bylo v pohodě a všechno, co zavánělo jakousi chutí někoho bránit proti zrůdě, tak bylo trestáno. No, a rychle se to otočilo. Bohužel to sebou přineslo takové věci, jako že ty největší hajzly, pardon, svině, si natáhli ty pásky a začali si vyřizovat účty s těmi, kteří na ně něco věděli a mohli je usvědčit z toho, jak si to byli vlastizráci, jaký to byli kousci. Takže to se potom také v takových osudových etapách vývoje společnosti, tak se to prostě děje. Tak doufám, že to bude probíhat mnohem, mnohem lépe. Tak, pojďme se rozloučit a budeme se zase slyšet v aktualitách. Karle, díky tobě, díky vám všem, co jste nás poslouchali. Děkuji za nějaké reakce, které mi tady od vás chodily v průběhu toho vysílání a za chviličku se vrátíme tady z Midgardu zpátky do éteru. Teď se zahrajeme. Mějte se krásně. Loučí se Petr Václav a Karel Světnička.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj, když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít, zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky,
kráse a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví, jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, kláska a přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď vrát se zpátky tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď vrať se zpátky,